Thank you, Sister Beck.
I love these virtuous women. Tiku iritu safavi safavtari iritu. Misi takela kashu milajawe mizanuna mlalan. Om ni la la keli rei mamakvak nvuita keknitanko. Vet de tskart nulnom san la la kelzan fa turuifta tsari zan. Aitana fiakarana fiulana nari fidina na petamp kaisan. Musnguzna tuerana sasan nivelan lai la la kel. Ariam ftunan sasan. Aitana biblava ma fatisan dandai. Ni afatuana rotrerei anu annual. De tsmisia fam ni afatra om ni lai talkela kajo. Mizanunam ni lalan. Tona marlas izay ni aradita amin'ny fondrana zatovavy aho ianika ny tombo tendrombohitry Teton any Wyoming. Sarotra ny mianika izany ary tonga tamin'ny faritra mampididoza indrindra amin'izany izahay ny andro faharoa. Efa andeha hianika ny lalakely ny hurricane miampita antsana izahay ary nahitana rivo mahery foana izany. Notoroan'ny mpiambinala iray izahay hijanonao amin'ny afovoan'ny lalana sy iondrika faran'izay ambany eo amin'ny vavarivotra ary hamatotra tsara ny entana amin'ny babenay sy androso aingana. Tsy toerana angalana sary na hijanojanonana izany. Faly sy maivamaivana tokoa aho noho ny tafita tsara daholo ireto zatovovavy. Ary tsy nisy na iray aza nanontany hoe aiza ho aiza ny sisin'ny antsana no azo anatonana. Indraindray isika rehefa mandia ny lalam-piainana dia te hijanojanona amin'ny toerana mampididoza izay heverintsika fa mahafinaritra sy mampibitaka ary azontsika ferana. Indraindray isika mihevitra fa afaka manakaiky ny ota sady tana ny asantsika ihany araka ny tena mampididoza izany. Araka ny voalazan'ny mpaminany Joseph Smith, ny fahasambarana ny tanjona sy fikasana amin'ny fisintsika ary izany no fiafarany raha manohy amin'ny lalana izay mitondra amin'izany isika ary izany lalana izany dia atsarantoetra. Ny torohevitra nomeny tompo any Emma Smith ao amin'ny fotompampianarana sy fanekim-pihavanana fizarana fahadimy amby roapolo dia torohevi no hoan'ny zanavavy sarobidy rehetra. Omena fomba fitondrantena isika ao amin'izany ary torohina andeha amin'ny lalan'ny atsarantoetra. Ny atsarantoetra dia fomba fisainana na fitondrantena mifototra amin'ny fitsipim-pitondrantena ambony. Koa inona fitsipim-pitondrantena ambony izay manampy antsika ho tsara toetra? Ny atsarantoetra dia ahitana fahamotinana ao amin'ny eritreritra, ny fiteny, ny fitafy sy ny fihetsika. Ary ny famotinana no fototry ny fahadiovana ara-pitondrantena. Tsy mianika lalankely misy bibilava isika raha tsy mikiraro. Ary torak'izany, ilaina mafy isika ho maotina raha hisoroka loza ao amin'izao tontolo izao anio. Rehefa maotina isika dia maneho amin'ny hafa fa tankatsika ny fahazanaka vavin'ny raintsika any an-danitra isika. Asehontsika fa tiatsika izy ary hijoro vavolombelony amin'ny zava-drehetra isika. Rehefa maotina isika dia maneho amin'ny hafa fa ankamamintsika ny atsarantoetra. Tsy resaka fanarahan-damody ny fahamotinana fa resaka mikasika ny ao am-po sy ny fahamasinana. Tsy momba ny olo-miaingo izany fa momba ny olo-mahatoky. Tsy momba ny tiam-bahoaka izany fa momba ny fahadiovam-pitondrantena sy fitandremana ny fanekem-pihavanana. Tsy momba ny malaza izany fa momba ny madio ara-panahy. Ny famotinana dia ny manatsatoka tsara ny tongotra eo amin'ny lalan'ny fahadiovana ara-pitondrantena sy ny atsarantoetra. Mazava fa mitaky atsarantoetra ny fisandratana faratampony. Manampy antsika imoronia atakatra fa soa sy sarobidy indrindra ny fahadiovana sy ny asiny. Tsy afaka manao baranahina isika na manakaiky loatra ny ota. Lalana mampididoza izany ho an'ireo zanakavavin'Andriamanitra. Toroina isika eo amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana fahadimy amby roapolo fa tsy maintsy mifikitra amin'ny fanekem-pihavanantsika isika. Amiko ny mifikitra dia midika hoe tsy hialana a rain simiaj na mafin fan panantinana no mensikan tump ana tanz kan sikia yachtan fa kapanani fan ke pian van antik ni fitan jamanan fan ke pian van antik de ana mafin fiorin antik um la lan yassen refam tanzen fan ke pian van antik tam batise isik di zan nam nya fun la lan na pe tsan sikia ni lul na Jeffrey Holland the way manum kam batise antik ni fan ova tsike fan ke pian van ana anare kan la lan makany am ni fianana mandrakzay ary mijanona amin'izany lalana izany isika rehefa mitandrina azy ireny ho ampy amin'izay ilayntsika foana ny bitsiky ny fanahy raha mbola mitandrina ny fanekem-piavana antsika isika matetika lanja miakatra ny lalantsika saingy avy amin'andriamanitra arabaky teny ny fanampiana azontsika mba handresena ny olana olontelo amin'ny andriamanitra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina no manampy atsika noho ny fanekem-piavana nanataontsika mandray ny fanasany tompo isan-kerinandro isika mba hampatsiaro antsika ireny fanekem-piavanana ireny ao amin'ny vavaka fahana masinana ny mofo isika dia mijoro vavolombelona amin'andriamanitra ray mandrakizay fa vonona ny hitondra ny anaran'ny zanany isika ny ahatsiaro azy mandrakariva ary ny hitandrina ny didiny izay efa nomeny antsika mba hananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika rehefa tantanany fanahy ianao dia atokitena sy ho falifaly ary andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny hatsaram-panahy ny bokyny mormona dia manoritra izay mitranga rehefa nitandrina ny fanekem-piavanany sy ny aina tao amin'ny fahadiovam-panahy sy hatsaram-pitondrantena ny fiarahamonina manontolo iray ary marina tokoa fa tsy honety nisy vahoaka sambatra kokoa to azy teo anivon'ny vahoaka rehetra izay no arin'ny tanina an'andriamanitra rehefa tantanany fanahy masiny ianao dia hitaona ny hafa amin'ny tsarako ombroko misy sariny taranaka vehivavy eo amin'ny fianakaviako ny renin'ny renibeko ny renibeko ny reniko ary emi zanako vavy nanampy ahy ho tafakatra amin'ny avy kokoa sy ho lasa lavitra kokoa ny fiainan'izy ireo feno fanolorantena sy finoana n'ilay drafitra rehefa jereko izao sary io izao dia hitako mazava tsara ny mahazava-dehibe ny miaina fiainana madio tsy zanaka vavy iray fotsiny fa vinanto vavy dimy sy zafikely vavy dimy koa no afaka piko amin'io sary io anio tsapako fa adidiko lehibe ny miaina fiainana madio sy masina eo anoloan'izy ireo na voalohany amin'ny taranaka ho avy aza ianao dia manana adidy koa ianao amin'izay ho lasa taranakao voainganao no nianika indray ny tetons izay noresahako teo aloha teo saingy niaraka tamin'ny vadiko sy ny namanay mitovitaona aminay izany nampibitaka sy mora izany tamin'ny voalohany saingy alohany nahatongavanay teny amin'ny tanjonay dia lanaka izahay ary fantatra fa nidika izo aho tsy vonina rabatana tahaka ny tamin'ny arahako nianika tamin'ny zatovavy taloha aho ary sady be loatra no tsy ara-dalàna ny entana nomaniko nanomboka nandreraka ahy ny lanjan'ny entako ary vonina tsy hanoy intsony aho tsapan'ireo hafa koa ny abon'ny tendrombohitra ny lalana midezy sy ny entana mavesatra tsampany vadiko izany ka ny alohanay faingana izy na tsapatena ho ny laozana aho saingy afaka adiny ray hitako nidina ny lalankely amin'ny ilana hafany loasany vadiko niazakazaka nanatina ahy izy no ny tonga to amiko izy dia naka ny entako namafa ny ranomasoko ary nitarika ahy tany amin'ny tanjony dianay dia fary mangano hoany voahodidina sapaina dia niverina izy nidina ny lalankely anampy ny mpianika hafa inefatra indray no nanaovany an'izany teo ampitazanana azy eo dia tena nanenina fa tsy niomana tsara ary indrindraindrindra nanenina noho ny zava-maro fanampiny tao amin'ny kitapoko izay nanavesatra ny entana voatery ny tanterina nefa feno fankasitrahanao no ny tanjany ny tsy fitiavan-tenany ny fiomanany sy ny fitiavany rehefa mianika ny tendrombohitry ny fiainany ianao dia mijanona amin'ny lalan'ny atsarantoetra isy olo kafanampy anao ny ray aman-dreninao ny fianakaviana ny eveka ny mpanohevitra sy ny namana tsara na lehibe na kely ary raha reraka ianao na dislalan, de miu valalan, arm verin am lalan ni atzaran twitch. Zaru fona fa anapiano ni pamunzi. Anapiano i bebakis. Si ankairiano, anameven an intano, anamaf, amafani ranumasno, ampiunano, si anui, anapiano i zanam lalan. Ni pamunzi nu atalavrariam ni atzaran twitch. Ranandini lalani palestini zeso, tena dindena nosu, nanasitan an mararis, sinampaira chanzamb, ari nampzanganam mati, nampianatan famarinan madagzeis, ni fissin fianantiketa luanjo, fiananjo, ni tans in fianantiketantan, arin javatafa katantira in sikajana kavavnandimant, an fianana wafi, anisani an talantsu atati, quinjinda niwe, matukian zeovam funoret, ar aja mianknam ni falalano, manikias jam nyaleano reet, faiz an damnani lalano. Mitzuru vavulmbelnau, famarna izan. Sinamartan lalana futsin tump, fa nisftona nintantana nia emanukana mitz. Nifampianaran, nu lalana mtunja mankani am fiadana no om zofianan zo, si makani am fianana mandakzei am fianana uavi. Mitzuru vavulmbelnam naro, fa velnis, andjeni vavakaruiz, si tantanan dianaro, idzesu Christin uatale ibe uantzik, si pitantanan zik. Mitzanunam lalan, bam morten. Mifkiram nifanekepia vanano, arm bam menchken fanaimashna unamano. Napanatenan tumpwe, matuki faitar dalan anareuau. Anarun fanzakan, arianareu nifitain. Arianareu ni arin ni mandaksei. Ma gaga marna ni fienan simanam paru. Sini zavatsuts misfetani surpana vutan leibe. Amnianaran ni Jesu Christi. Amen.